እዚ ብሓፂር ማዕበል 19.25 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ 10-10 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ 4-4 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣፍልያት ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲ ኽብራ ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም 29 ጥቅምቲ 2022 ወይ ድማ 19 ጥቅምቲ 2015 ዓመተ ምህረት እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳምን ሰንበትን ፈነወና ብቐንዱ ኣብዚ እዋን ኣብ መላእ ዓለም ኣጓኒፉን ዘሎ ቁጠባዊ ዝቕባበ ዝጥምት መደብ ክህልወና እዩ። ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቂ ኣብዚ እዋን ዳርጋ ንሙሉእ ዓለም ጸሊ ዘሎ ቁጠባዊ ቕልውላውን ወሰኽ ዋጋታትን ይረአሎም። ነዚ ንምግባር እውን ባንክታት ዓለም በበይን ስጉምትታት ይወስዳ ኣለዋ። እቲ ቁጠባዊ ቕልውላው ስለምንታይ እዩ ዝረአ ዘሎ? ንምዃኑ እዚ ንኣፍሪቃ ብቐንዱ ድማ ከባቢና ከመይ ይጸልዎ? ኣብዚ ጉዳይ ንምብራህ ክልተ ክኢላታት ስነ ቁጠባ ዓዲምና ኣለና። ቀዳማይ ዶክተር ኣብራር ፍትዊ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ኮሌጅ ሴንት ሜሪ ኢንዲያና እዩ። ካልኣይ ጋሻና ድማ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ጽላተ ቁጠባ ዝሰርሐ ክኢላ ቁጠባ ሲሳይ ኣስገዶም ካብ ደንቨር ኮሎራዶ እዩ። ዓዳሚ ገብረ ገብረ መድህን እዩ ናብቲ ዕላል ከስግረኩም።
ናይ ሎሚ መዘራረቢ ዛዕባና ኣብ ቁጠባ ኣብ ዓለም ናይ ኣፍሪካ ይኹን ናብ ኢትዮጵያ ናብቲ ከባቢና እውን ኢና ክንዘራረብ ሞ እስኪ ቁጠባ ዓለም ናበይ ገጹ ይኸይድ ኣሎ ክንብል ንኽእል ጥቕልል ብዝበለ ብከመይ ክግለጽ ምተኽኣለ ዶክተር ኣብራር?
ቁጠባ ዓለም ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘሎ እዩ ዝተፈላለዩ ሪሰርቸርስ ዝቐርቡ ዘሎ ሪፖርት ብኣይኤምኤፍ ኹን ብወርልድ ባንክ ኹን። ኣብቲ ርእሲ ናይ ኮቪድ ሓሰያ ኮቪድ ዕርዩ ኣጓዲድዎ ዝነበረ ናይ ኢኮኖሚ ፀገም ተወሳኺ ከዓ ናይ ዩክሬን ተወሲኽዎ ኣብ ሰዓት እዚ ግሎባል ኢኮኖሚ ካብ 6.2% ናብ 3.2% እዩ እቲ ኤክስፔክቴሽን ዘሎ ማለት እዩ። ኣብ ቀረባ ግዜ እውን ክወፅእ ዝኽእለሉ ኩነታት የለን። ኔክስት የር እውን ዕርዩ ክስተይ ምኳኑ እዮም እቶም ፎርካስትስ ዝርኢና ማለት እዩ። ከምቲ ዓንተዎ ዝበልኩ እዚ ከዓ እቶም ብዙሓት ምክንያታት ዝበላ እንትኾኑ እቶም ክልተ ዓበይቲ ምክንያታት እዚኦም ናይ ራሽያ ዩክሬን ናይ ኮቪድ ኩነታት እውን ማለት እዩ።
ሲሳይ ኣብዚ ትውስኮ ነገር እንተሃሊካ ተጎዛጉትካ እዚ ቁጠባዊ ውድቀት ኢድና ዘለና ሕዚ ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ? እዚ ሪሴሽን ዝብልዎ ናብ ገፁ ድዩ ዝኸይድ ዘሎ? በቲ ዶክተር ኣብራር ዝበሎ ትሰማዕ እውን እንተኮይንካ
ዝበሎ ትኽክል እዩ። ዝወስኽሉ ነገር እውን ይብል ናበይ ይኸይድ ኣሎ ዝብል ግን ሕዚ ሪሴሽን ሳይክሊካል ኢኮኖሚክ ክራይሲስ እዩ። ንሱ ግን ናይ ባዕሉ መዐቀንታትን ትረንድን ኣለዎ። ስለዚ ናብ ሬጅስትሬሽን ድና ንኸድ ዘለና ብርግፀኝነት ምዝራብ ይከኣል። ግን እንታይ ዝወረዶ እዩ ንድሕር ክበሃል ኮይኑ ግን ኣብ ኣውሮፓን ናብ ኣሜሪካ መሰከፊ ዝኾነ ኢንፍሌሽን ኣሎ። ኣብ ቻይና ኣጠቃላለ ስሎው ዳውን ኣሎ። ኣጠቃላለ ናይ ኢኮኖሚክ ምዝሓል ኣሎ። ምስቲ ናይ ኮቪድ ወሲኽካን ምስቲ ናይ ዩክሬን ኩናትን ኣሰካፊ ዝኾነ ኩነታት እዩ። ከምቲ ዓንተዎ ዝገለፆ ዶክተር ኣብራር ካብ 6-3 እዩ ወሪዱ ሓሚ 6 ነይሩ 2021 ማለት እዩ። ኣብ 22 ግን ናብ 3 ወሪዱ ኣሎ። እዚ እዩ ክበሃል ዝከኣል።
እዚ ናይ ዓለም ናይ ቁጠባዊ መዐቀኒ ብፐርሰንቴጅ ዩቲ ካብ 6-3 ወሪዱ ዘሎ እሞ እዚ ብቐንድነት ናይ ዩክሬንን ሃሰያ ኮቪድን ገሊፅኩም ኣለኹም ክልቲ ኢኹም። ካብዚ ብተወሳኺ እዚ ቅልውላው እዚ ናበይ እዩ ዝኸይድ ዘሎ? ከምቲ ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ዝነበረ ናብ ሪሴሽን ወይ ድማ ናብ ቁጠባዊ ውድቀት ኢና ንጓዓዝ ዘለና ዝኸይድ ዘሎ ዓለም? ዶክተር ኣብራር
ሕዚ ዘሎ ኢኮኖሚያዊ ፎርካስት ከምቲ ዓንተዎ ዝበልናዮ ኣብ ስሎው ዳውን ዘሎ ኢኮኖሚ ጠቅላላ ግሎባሊ እቶም ዓንተ ዝበልኩዎም ሾክስ ንብሎም ድማ እቶም ምክንያታት ኮይኖም ግን ከምቲ ኣቶ ሲሳይ ዝገለፆ ብትክክል ሪሴሽን ብቀሊሉ ፎርካስት ዝግበር ነገር ኣይኮነን። ሪሴሽን ንብሎ ናይ ጂዲፒ ግሮዝ ኔጋቲቭ ኮይኑ ብዙሓት ኳርተራት ተኸይዱ እዩ መዕከል። ንሱ ግን ናይ ጂዲፒ ፎርካስት እቲ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ከመይ ዓለም ሃንድል ይገብሮ ኣብነት ናይ ራሽያ ኩነታት ናብዚ ኸፍአ ናብ ካልእ ቦታ ክኸይድ ይኽእል እዩ። ሰላም መፅውን ብሓፂሩ ናብ ልምዓት ክንለሰሉ ዝኽእል ኩነታት እውን ኣሎ። ስለዚ ክልተ ዓይነት ዊንግ እዩ ዘሎ። ገሊኦም ሪሴሽን ኢዝ ፎር ሹር ክመፅእ እዩ ናይ ታይሚንግ ጉዳይ እምበር ናብቲ ሳይክሊካል ስለዝኾነ ናብኡ ምእታዊ ናይ ትርፍን ኢሎም ዝኣምኑ ኢኮኖሚስትስ ኣለዉ። ገሊኦም ድማ ብናይ ባዕሎም ኣሳምሽንስ ማለት እዩ እቶም ኣሳምሽንስ ዓንቶ ዝበሉ ኳ ንኣብነት ናይ ሰላም ኩነታት ናይ ራሻ ብቀሊሉ ኦረዲ ኣብ ሓይሎም ዝፋታትንሎም መጨረሻ ደረጃ በፂሑ ስለ ዘሎ ናብ ሰላም ምእታዋ መይተርፍን ዝብል ገምጋም መሰረት ዝገበረ ናይ ኮቪድ እውን ሴም ኣናሊሲስ ገይሮም ዕሩብ ናብቲ ከምቲ ግሬት ዝኾነ ሪሴሽን ዝሓለፍናዮ ፋይናንሽል ክራይሲስ ናይ 2010 ናብኡ ዘብፅሕና ኣይኮነን። ናይ ሕዚ ኢኮኖሚ ዝሕሸ እዩ ወይ ስታንድ ዝገብረሉ ኩነታት ኣለዎ፣ ፍልይ ዘብሎ ነገራት ኣለዎ፣ ፍልይ ዘብሎ ባህርያት ኣለዎ። ናይ ሕዚ ኢኮኖሚ ስለወዳውንና ናብኡ ዘይክንኣቱ ንክእልና ዝብል ግምት እውን ኣሎ።
እንታይ እቶም ባህርያት ኣብኡን ከለካ ዶክተር ኣብራር?
እቶም ባህርያት ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ፋይናንሽል ክራይሲስ ናይ ሃውሲንግ ፕራይስ ብጣዕሚ ሰንትራል ፖይንት እዩ ነሩ። ንኣብነት ናይ ሞርጌጅ ናይ ሃውሲንግ ፕራይስ ብጣዕሚ ዝወደቀሉ ኩነታት ነይሩ። ሎሚ ተሪእኸ ግን ሓቢሩ ምስ ዝወሰኪ ኩነታት እዩ ዘሎ ሃውሲንግ ፕራይስስ። ብተወሳኺ ግሎባል ኢኮኖሚ እቶም ዘለዉ ማክሮ ኢኮኖሚክ ቱልስ ዝበሃሉ ኣለዉ ንዕኦም ቀልጢፉ ሪስፖንስ ዝገብር እዩ ነይሩ። ንኣብነት ኢንተረስት ሬት ይወስኪ ከሎ ፌደራል ሪዘርቭ ናወስኪ ክኸድ ከሎ ነቲ ኢንፍሌሽን ንምቁፅፃር ብሕሸ ለውጢ ብኤክስፔክቴሽን ጥራሕ እውን ለውጢ ይመፅ ነይሩ። ኣብዚ ታይም ግን እቶም ቱልስ ዝበሃሉ ኩሎም ግራጁዋል እዮም ዝኮኑ ኦፍኮርስ ብሓደ ግዜ ዝገብሮምን ግን ቅልጡፍ ዝኮነ ሪስፖንስ ዘይትረክበሉ ኩነታት እዩ ዘሎ እቲ ኢንፍሌሽን በዓሉ ማለት እዩ። ካልኣይ ግሎባል ዝኮነ ባህሪ ዘለዎን ብፍላይ ድማ ኣብ ካልኦት ዓለማት ካልኦት ተወሰክቲ ነገራት እውን ተሓዊስዎ እቲ ግሎባል ኢኮኖሚ ቨሪ ቻለንጂንግ ዝኮነሉ ኩነታት እዩ ዝበሉ ማለት እዩ።
ኣቶ ስሳይ እዚ ሳዕብን ናይዚ ቁጠባዊ ቅልውላው እንታይ እዩ? ብምንታይ ይግለፅ? መንኸ ብዝገደደ ዩ ጉዳእ ብክፍሊ ኣህጉር ወይ ብከባቢ እውን ዝጥቀስ እንተኮይኑ ማለት እየ።
ሕዚ ከምቲ ኣንቶ ዝቀመጥኮ እንድሕር ሶሊካር ፍልል ኣቤልካ ክትርኢ ኮይንካ ሓደ ኢንፍሌሽን ዝመግለፂ ኡ ሓደ ዓብዪ ሽግር ይኸውን ኣሎ እዚ ኣብ ኣውሮፓ ናብ ኣሜሪካን ዝኸውን ዘሎ። ካልኣይ ናይ ቻይና መግለፂ ስሎውዳውን ኣጠቃላሊ ምዝሕሓይ ሳልሳይ እቲ ኩናት ሕዚ እቲ ኩናት ናይ ራሽያን ናይ ዩክሬን ማለት እዩ። እቲ ኩናት ናይ ራሽያን ናይ ዩክሬንን ንከም ንኣፍሪቃ ዝመሰለ ኣህጉር ይፀልዎ ዘሎ ምክንያቱ ብዙሓት ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ካብ ዩክሬን እኽሊ ኢምፖርት ዝገብሮ ዝነበራ ሕዚ ደኣ ይጅመረሎ እምበር ዓብዪ ቅልውላው ኣብኣትዎን እዩ ዝነበረ ሳፕላይ ቸይን ክቅፅል ስለዘይከኣለ ማለት እዩ። ካልኣይ ናይ ዋላ እንተሃለወ እውን ትዋጋ ናይ ምግቢ ኢምፖርት ዝገብሮ ጣዕሚ እንዳናሃረ ይኸደሎ። ናይ ነዳዲ ዋጋ እውን እንዳናሃረ ይኸደሎ። ሶ ንከም ኣፍሪቃ ዝመሰላ ዓድታት እዚ ኮሞዲቲ ዝበሃል ኢምፖርት ዝገብራ ብቐጥታ እዩ ዝፀልወን ዘሎ። ምክንያቱ ትፅልዋ ኣብ እኽሊ ኣብ ዋግኡት ናይ እኽሊ ኣብ ነዳዲ እዚ ከዓ መልሹ ኣብቲ ባላንስ ኦፍ ትሬድ ዘስዕበለን ኣሉታዊ ፅልዋ ቀሊሊልካ ዝረአ ኣይኮነ እዚ ክበሃል ምካል
ናብ ናይ ኣፍሪካ ተመሊስና ርእሱ ዝከኣለ ክንሪኦ ኢና። ካልኦት መግለፅታት እውን ተሃልዩ ኣብ ኣሜሪካ ከም ዘለና መጠን ኣብ ዓለም ቁፅሪ ሓደ ዝኮነ ቁጠባ ኣሜሪካ ካልኣት ሓበሬታ ቴክኖሎጂ ከም ፌስቡክ ካልእን ብፍላይ በዚ ቁጠባ ዘቕባበ በዚ ኢንፍሌሽን ተሃስየን ወይም ተወቂዐን ከም ዘለዋን ድሮ እውን ብዙሓት ካብተን ትካላት ሓደስቲ ሰራሕተኛታት ምቁፃር ደው ከም ዘበላ ይገልፅ ኣሎ ሞ ስለምንታይ እዩ እዚ ብፍላይ ንዓትን ብዝገደደ ዘጥቃዕን ዘሎ ዶክተር ኣብራር?
ወል ኣብ ውሽጢ ብኣሜሪካ ተልካ እንቱ ብተወሳኺ ነቲ ናይ ዓለማዊ ኩነታት ተወሳኺ ከመይ ሪስፖንድ ትገብር ዝብል እውን ሓደ ወሳኒ እዩ። እቶም ኢኮኖሚክ ቱልስ ዝበሃሉ ማለት እዩ
ከመይ ግብረ መልሲ ክትህብ ማለት እዩ
ከመይ ግብረ መልሲ ትህብ ዝብል ክልተ መንገዲ ዝረአዩ ሓደ ብመንግስታዊ መልሲ ኣሎ። መንግስታዊ ከምቲ ዓንቶ ዝብልናዮ ኣብ ሰብ ምቁፃር ኣብ ክፍሊት ኣብ ፖሊሲ ስቲሙለስ ፖሊሲ ንኣብነት ከም ሓደ እሽ እዮም ዘልዕልዎ እዚ እዚ እንታይ እዩ ዝበሃል ናይ ሓገዝ
ድጎማ
ሰርቲ ከም ሓደ ዓብዪ ሽግር ገይሮም ዘቕርብዎ ሰባት ኣለዉ። ካልኣይ ብፌደራል ሪዘርቭ ድማ መሳርሕታት ኣለዉ እዚ ተቋፀረሉ ናይቲ ናይ ውሽጢ ጥራሕ ማለት እዩ። እዚኦም ሓደ ወለድ እዩ ኢንተረስት ሬት እዩ ሪዘርቭ ኣሎ ዲስካውንት ሬት ዝበሃል እውን ኣሎ። እዚኦም ተጠቂምካ ኢኻ ክተረጋግኡ ትኽእል ኣብዛ ዓዲ ማለት እዩ ብሃገር ደረጃ ኮይኑ ግን ከምቲ ዓንትዎ ዝበልክዎ እቶም ገሊኦም መሳርሕታት እዚ ዓለማዊ ዝኾነ ነገር ስለ ዘለዎ ብፍላይ ድማ ምስቲ ናይ ራሽያን ናይ ዩክሬን እንተተሓሒዙ እንታን ራሽያ ግብረ መልሲ ክትህብ እንታን ክስማዓ ተባሂሉ ተወሰዱ ፖሊስታት ኣለዉ። እቶም ፖሊስታትታቶም ንባዕሉ ነቲ ሃገር ዝበሉ ማለት ከይፈተወ እዩ ዝገብሮም ግን ካልእ መሳርሒ ስለዘይብሉ ዝገብሮም ነገራት ኣሎ ተመሊሱ ንዓኻ እውን ካብ ሓደ ኢኻ ትመርፅ ዘለካ ማለት እዩ። ስለዚ ጥራሕ ፍሪሊ ዝመፀ ካብ ቁፅር ወፃእ ዘይኮነ ገሊኡ እናደለካየውን ዕረና ጣዕመካ ግን ነቲ ካልእ ሰብ ዕሪ ስለዝገድኦ ወስዶ ፖሊስታት ስለዘለዉ እዚ ተዋሳሲቡ ቀጢፉ ፍታሕ ክመፀሉ ኣይከኣለን። ገሊኡ ድማ ካብ ዓቅሚ ንላዕሊ ዝኮኑ ዓንቶ ዝበልክዎ ግሎባ ከም ኮቪድ ማለት እዩ ዘፈፀሞም ነገራት ድማ ንፅ ነገራት እውን ሓዊሱ እቲ ብፍላይ ኢንፍሌሽን ኣብ ምቁፅፃር ኣፀጋሚ ኮይኑ ኣሎ ግን ዘይሩ ክትቋፀሮ ትኽእል ኢኻ ግን ንዚ ዋጋ እዚ ንምቁፅፃር ኢልካ ነቲ ኢኮኖሚ ስለውዳውን ክትገብሮ ኣለካ እቲ ሓደ መቋፀሪ መንገዲ ማለት እዩ። ስለውዳውን ጌርካ ኢኻ ንኢምፕሎይመንት ወይ ከዓ ንስራሕ ፈጠራ ቀኒስካ ኢኻ ነቲ ክትቋፀር ትኽእል ክልቲ ብሓደ ይኽእል ክልቲ ንተንጎሩ ናይ ስራሕ ፈጠራን ታ ዘቕባበን እየን። ስለዚ ነቲኣ ክትጎድእ ነቲኣ ክትመርፅ ኣለካ ነቲኣ ተመሪፅካ ድማ ነቲኣ ክትገርፋ ክትክል ኣለካ ባላንስ ምግባር ዘሎ ቴክኒካዊ ፀገማት እዩ ምስሊ
ኣብዚ ትውስኮ እንተሃልዩ ሲሳይ ኣቶ ሲሳይ ገሊፅካ ናብታ ብደረጃ ኣፍሪካ እውን ዓንቶ ጀሚርካ ነርካ እዚ ናይ ቁጠባዊ ውድቀት ብደረጃ ዓለም እዚ ካበልና ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ኩነታት እንታይ ይመስል? ብቁጠባ ዝተሃሰየ ዞባ ካብ ኣፍሪካ ኸ ኣየናይ ዞባ እዩ ክበሃል ይከኣል? ኣቶ ስሳይ
ፅቡ ሕዚ ብፍላይ እቲ ሓደ ኣብዚ ኣብ ዝወግዕዚ ንቁርብ ንርስዖ ዘለና ግን ፅቡኡ ኣገዳሲ ኮይኑ ዝኒሄ ድሕሪ ኮቪድ ስለ ዝኒሄና ብዙሓት ናይ ኣሜሪካ ተዝሓዘትካ ማለት እዩ ብሚልዮና ዝቁፅሩ ኣሜሪካውያን ኣብ ስራሕ ዘለዎም ናይ ስራሕ ባህሪ ክለውጥ እዩ። ሓደ ኣብ ድጎማ ንልውሕ ዝበለ እዋን ብዙሕ ኣሜሪካዊ ስለ ዝፀንሐ ቀልጢፎም ለሰይካለ እና ብዙሓት ሳፕላይ ቸይንስ ተቆራሪፆም ብዙሓት ክሳብ ሕ ካብ ዝኮነ ስቶር ከድካ ዕብት ዝበለ ትገዝእ ኮይንካ ሓኒ ሎሚ ወርሒ ክልተ ወርሒ ሰለስተ ወርሒ ይዋሃበልካ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ባህሪኡ ቀይሪ ስራሕ እውን ቀይሪ ኣብ ገዛ ኮይኑ ብስራሕ እውን ጀሚሩ ዋላ ደሞዝ ተወሰኽካ እውን ከምቲ ዝድለ ቁፅርን ዓይነትን ኣብቲ ሌበር ማርኬት ኣይርከብን። እዚ ሓደ ህዝቢ እውን ዝፀልዎ ዘሎ ነቲ ኢንፍሌሽን እውን ተኣሽሙ ዝገብሮ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ኢልካ ናብቲ ናይ ኣፍሪካ ከምቲ ዓንተዎ ዝበልክዎ እዩ ዓንተዎ እንታይ ኢልና ብዓለም 6.2 እዩ ግሮዝ ብ21 ነይሩ ብ22 ግን ናብ 3.2 ኮይኑ ኣሎ ኢ ኣብ ኣፍሪካ ግን ብ21 ብናይ ኣሜፍ መረዳእታ መሰረት ብ21 4.5 ነይሩ ብ22 ናብ 3.8 ካብቲ ናይ ዓለም ቁሩብ ብርፍ ዝበለ ብ23 ቁሩብ ዝሓሸ ኢል ግን ፖዚቲቭ ፐርሰንት 4% እዩ ክኸውን ዝብል እዩ። ሕዚ እዚ ምናልባት ምስ ናይ ብፍላይ ብፍላይ ንኣፍሪካ እቲ ዕብትን ካብ ፕሮዳክቲቪቲ ካብ ኤፊሽንሲ ኣይኮነ ካብ ተወሳኺ ሪሶርስ ዝመፅ እዩ ብወሳኒ ይምልኩ። ስለዚ ምስቲ ናይ ህዝቢ ዝሒ ኣብ ግምት እቲኻ እንታይ ማለት እዩ እቲ ኔት ኢፌክት ዋላ ብኣፍሪካ ደረጃ እውን ዝብል ግን ብዙሕ ይኮነ ምክንያቱ ኣገደስቲ እዩ። ኦይል ክንብል ከለና ባይዘወይ ነዳዲ ክንብል ከለና ቁፅሪ ሓደ ኢምፖርት ንኩለን ናይ ኣፍሪካ ሃገራ እቶም ካልኦት ዓንትዎ ዝበልከም ስለዝኮኑ ዘይተጠቕሱ ንታሃልዮም ንምብራር ብልኩም
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትከታተልዎ ዘለኹም ቀዳምን ሰንበትን ብድምፂ ኣሜሪካ ዝሰናዳእ ፍሉይ መደብ እዩ። እዚ ቃለ መጠይቅ ንቁጠባዊ ቅልውላው ኣብ ዓለምን ዞባን ኣመልኪቱ ምስ ክኢላታት ስነ ቁጠባ ዶክተር ኣብራር ፍትውን ኣቶ ሲሳይ ኣስገዶምን ዝተኻየደ እዩ። ኣኣንጋዲ ገብረ ገብረ መድህን እዩ ናብኡ ክመልሰኩም።
ዶክተር አብራር ታይዝካ ድማ ካብ አፍሪካ እቲ አዚዝ ተሃሴ በዚ ቁጠባዊ ቅሉላ አየናይ ዞባ እዩ አየናይ ከባቢ እዩ
ታንቱ ዘበልና እዩ ናይ ግሎባል ዓለማዊ ፅልዋ ከናይ አፍሪካ ሃገራት ሓደ ከም ሃገረን ፅልዋ ኣለዎን ከም ሃገረን ማለት እዩ ከማንም ሃገር ግን ካልኦት ምዚ ዘጋድዱ ነገራት ድማ ኣለዎ ፅልዋ ክዓቢ ዝገብርዎ ማለት ሓደ ንከምዚ ነገራት ናይ መልሲ ግብረ መልሲ ናይ ምሃብ ተኽእሎ ዘይምህላው ከንደኻታት ሃገራት ስለዝኾና ካልኣይ ዝበዝሕ ባጀትን ካብ ናይ ደገ ዝርከብ ዝነበረ ብሓገዝ ስለዝኾነ ተን ዓበይቲ ሃገራት ክውቃዓ ከለዋ ንባዕለን እውን ገትገት ክብላ ከለዋ ክህቦ ዝኽእላ ዝነበራ ይገድፎ ኣለዋ ማለት እዩ። እዚ ካልኣይ ኢፌክት ይበሃል። ሳልሳይ ተወሳኺ ብዘይካቲ ናይ ዓለማዊ ናይ ባዕለን ሾክስ እውን ኣለዋ ናይ ባዕለን ተወሳኺ ኣብዚ ቅድሚት ክጥቀስ ዝኽእል ሓደ ኩናት እዩ። ንኣብነት ኣብ ምስራቅ ኣፍሪካ ዓብዪ ኩናት ኣሎ፣ ድርቂ ኣሎ፣ ከምዚኦም ዝበሉ ሚስማነጅመንት ኣሎ፣ ኮራፕሽን ኣሎ። እዚኦም ነገራት ነቲ ፅልዋ ክበራታዕ ይገብርዎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ተበራቲዑ ምዝባዕ የምፀለን ማለት እዩ። ብፍላይ ከዓ ብናይ ወፃኢ ሸርፊ ምዝባዕ ይመፅእ ዘን ናይ ምኽፋል ናይ ብፍላይ ጥራሕ ናይ ምኽፋል ዓቕመን ይፅንቀቃ። በዚ መሰረት ንኣብነት ካብ ኣፍሪካ ሰለስተ ሃገራት ኢትዮጵያን ቻድን ዛምቢያን ወለድ ክከፍላ ስለዘይከኣላ ደት ሰርቪስ ክገብራ ስለዘይከኣላ ሰርቪስ ዝገብርኦ ብወለድ ብምኽፋል ካብ ፕሪንሲፓል እውን ብምኽፋል ናይ ፕራይቬት ሴክተር ልቕሕ ኣለዎን ናይ መንግስቲ ልቕሕ ኣለዎን ናይ መንግስትታት እንድ ናይ ዓበይቲ ተቋማት እውን ልቕሕ ኣለዎን። እዚ ብዘይምኽኣለን ቅድሚ ዓመት ጀሚረን እየን ኣይከኣልናን ኢለን በዚ መሰረት ብኮቪድ መሰረት ተገይሩ ሓዱሽ ፕሮግራም ተሰሪሑለን እዩ። ናይ ኮቪድ መሰረት ገይሩ ሓዱሽ ፕሮግራም ዲኤስኤስኣይ ዝበሃል ዴት ሰርቪስ ሳስፔንሽን ኢኒሽቲቭ ዝበሃል ማለት እዩ ትግርኛ ናይ ልቓሕ መተንፈሲ ፕሮግራም ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ዝገብር ንሱ ዝተወሰነ ግዜ ልቓሕ ንኸይኸፍላ ገይርዎ ነይሩ ማለት እዩ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት። እሱ ግን ኤክስፓየር ስለዝገበረ እዚ እውን ስለዘይከኣላ ብፍላይ ኢትዮጵያ ናብ ካሊእ ፕሮግራም ናይ ጂ20 ኮመን ፍሬምወርክ ዝበሃል እውን ኣፕላይ ገይራ ማለት እዩ። እዚኦም ክሬዲተር ኮሚቴ ዝበሃል ናይ መለቃሒ ኮሚቴ ጣይሹ በብሃገረን እቶም ብዙሕ ዘለቁሑ ሰባት ኣብ ግምት ኣትዮም ካብኡ እቲ ኮሚቴ ዝወፅእ ብፍላይ ንኢትዮጵያ ናይ ቻይናን ናይ ፈረንሳይን ብሓባር ዝመርሖኦ ኮሚቴ ተጣይሹ ተረኣዩላ። ናይ ኣይምኤፍ ሰራሕተኛታት እውን ቴክኒካል ሳፖርት ይህዎ ነዚ ኮሚቴ ኣብ ምርኣይ ይርከብ ማለት እዩ ነዚ ሕዚ ዘሎ ሕቶ እና ኣብኡ ክንከዶ ንኽእል ኢና። ግን እቲ ሕዚ ዘሎ ሽግር ግን ማዕሮ ናብ ልቓሕ ዘይምርካብ ወፃኢ ሸርፊ ሪፍሌክትድ ኮይኑ ኣብ ካልኦትን ዓበይቲ ክራይሲስ ወይ ከዓ እንታይ ዝበሃል ዲስትረስ እቲወን ዘሎ ብዙሓት ኣፍሪካ ሃገራት ኣለዋ ዝብል ተኣሽሚ ዘለኒ
ፅቡቅ እወ። ናብ ናይ ኢትዮጵያ ክንምለስ ኢና። እዚ ቁጠባዊ ሓገዝ ሰለስተ ሃገራት ጠቂስካ ኣለካ ተና ኣዝየን በቲ ቁጠባዊ ቅልውላው ተጠቅዓ ዝበሃላ ሓንቲ ካብን ኢትዮጵያ ናብ ኢትዮጵያ ክንምለስ ኢና። እዚ ቁጠባዊ ሓገዝ ረድኤትን ልቓሕን ኣብ ምምዕባል ንዘለዋ ሃገራት ዓብይ ተራእዩ ዝፃወት ቀርኒ ኣፍሪካ ምስ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት ተራእዩ ዘይፈልጥ ድርቂ ግጭትን ኩናትን ሚልዮናት ሰባት ብጥሜት ከይጥቅዑ ኣብ ዓብይ ስጋኣት ዝወደቀሉ ኩነታት ኣሎ ሞ እቲ ቁጠባዊ ቅልውላብ ካሊእ እንታይ ሳዕቤናት ኣለዎ? ኣቶ ሲሳይ
ቁጠባዊ ቅልውላው ሳዕቤኑ ዳይሬክት ማለት ማይዘወይ ከም ዘሎ ሕዚት ኣፍሪካ ኢልና ንኣብነት ቀርኒ ኣፍሪካ እንተወሲድና ኩሉ ሓደ ዓይነት ስእሊ ዘለዎ ኣይኮነ። ኢንፋክት ኣብ ሓደ መፅናዕቲ ኢትዮጵያ ሶማልያን ሱዳንን ኤርትራን መቲ ሓደ ገፂኦም ምጥን መቲ ሓደ ገፅ ድማ ኬንያን ሩዋንዳ 13 ዓድታት ኢስት ኣፍሪካ ኢልወሲዱ ማለት እዩ መቲ ሓደ ገፅ እዩ ዘቅርቡ። ስለዚ ኩሉ ሓደ ዓይነት ስእሊ የውሉ ንሩዋንዳ ንኬንያ ኦፍኮርስ ናይ ኬንያ ቁሩብ ስክፍታ ነይሩ ናይ ሕዚ ዝተገበረ በለፃ ውፅኢት ኣይኮን ዘይምርግጋእ ክፈጥር ይኽእል ዝብል ከምቲ ንሪኦ ዘለና ተረጋጊኡ ናብ ስራሕ ተኣትዮሎ። ስለዚ ከምኒ ኬንያን ከምኒ ሩዋንዳን ኣብ ሓደ ካቴጎሪ ቅሚጥካ ከምኒ ኢትዮጵያ፣ ሶማልያ፣ ሱዳን፣ ኤርትራ ዝበላ ድማ ብካሊእ ካቴጎሪ እየን ዝቕመጣ። እዚ ከምኒ ሩዋንዳን ኬንያን ክተውግዕ ዘለካ ፒውር ኢኮኖሚክስ ኢካ ተወግዕ እቲ ዘሎ ፅቡቅ ይኹን ፈተና ብኢኮኖሚክስ ጥራሕ ክዳርቦ ትኽእል። ኣብኒ ሱዳን፣ ሶማልያ፣ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ ዘሎ ግን ምስከም ኣይኮን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ግና ዘሎ ኣብ ሶማልያ ዘይምርግጋ ኣሎ ኣብ ሱዳን ዘይምርግጋ ኣሎ። እዚ ኣብ ልዕሊ እዚ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ኢኮኖሚያዊ ቅልውላ እቲ ናይ ወፃእ ሸርፊ ድልያ እቲ ናይ ወፃእ شرفي حزح بوقوقو سيديو زمت إمبارح ناي تقلي معدادة بوقوقو بفلاي بتعانتون ولوز نورنا ناي علم إيكونامي خينات راشان يوكرين بزحر بفلاي أوروبا حقرة دخلوا تعد زهوز نور حق زن لقحلونيو يوكرين تغيب زن أما هو أحد ورقة ندام بوكو وان فورز تترك بأفريكا يعني يوكرين تراه ماس وان فورز تترك بأفريكا كساب كندي تقاب أزوي غزيف كم زغانا كساب كندي يوكرين أما تنتوه هاو انتره ني أفريكا يخونا النخارو حدنا أفريكا عادتات كوهاب زنورو لقاحن حقزن كساب كندي يحصرن يبودلن كم زلو إزاري نعم يحصرن يبودلن لون تبهار انتايمان انتاي حدا فلاي كم كرنا أفريقا زمسرة رؤوي زخانة درك انتنيت انتلادولو انتين تدل حقاد اندحر زي ما تيو ناي سوات موت مان ناي سوات بشقر من مامورو من بال سيكونس ناي سوات موت مان كالاي من نقع ناي تيكونوميو وليغتم هفز تحت ايه تنهاقرا باجت انتسلع عن تلوها ولا عماتها وباجت انتدالو تلوه هوتا عديد رهوز غلا لقح هوتا عديد ركز غلا حقاد افقمس اتو ايتباك ذلي التي الإقonomية أولولا ناي سرح سنة فتر ناي تكالات بجبو خنق عسى عسى زي مخالي فتر فلأي كعظم سوشيال سيرفيسز بحلو ناي تعنا ناي تمرتي ناي استفعل على دخلت نقلنسي برنامج يقلنسي وذرو شجير الناس ما رأت أي خيال مالتي يخبر بك
نبي تبيع كنملز دكتور أبرار كدميلها سعبا إيتيبيا تناها فخير له زي دمرة بلقاء كتبا إيتيبيا أبزي حزي ساعات عم من تاي كنا تاتار له كبهالي كال
كنا تات إيتيبيا أم تاعان توزت أسكور كني علماوي صلوال له فولي دماء نايوعد دماء صلواتات له لهم شوكس نولهم مالتي نايوع له الله كاوزي تزعوي دمز حالة فخلت عامتات زي قبر صنعها كويناتي أبزي كويناتي زي كم زفلت كثيرهم يوم تم public revenue مع أتاون وسانيهم كثيرهم يوم زنكو مالتي تحدقس تتعطاوها كاو قبري كاو مهرتي كاو عرشا كاو نقداو من قصاص كاو كالوتني خاتم صور لذي فرق دخوا أن يتحقر بوتا أو كينات عاتيو ممرتها يمنت يلن نقدي يلن قبري مخفار يلن زي كله يتحازر له مالتي كاوتا زمت اكسبورت زقبر نقرهون يلن وطريزم زعاتهون أيهلون يقنس مالتي لذي تعطاوي دارغا يخيد اللو مالتي. بعان صارو لما توصاي أبقينات زلس لزخونا أما مرت هاي ترح زي كونا أبقينات زقزاء اللو مالتي. والتادر بتعام بزيح اللو بهاي خفل اللو أسوارخ قزاء اللو بمحداراوي نقرات كشفن اللو زي بمولو وصاي حاتت نعوي ون أمونغو سابلمنتاري بجيت تواهيلو توسخ بجيت تواهيلو لمكلا خاد ترح ديلينس ببقزي زقبار زلو مالتي. خفتز دبرة بجيت وصاي. لذي زي تاي فتر ناي أتاون وصان دين جنزل حسرات يفتر حسرات مسلمة وي كاب بهراو بانك بملكح وي دماء هفتن كالوت بانك تات بملكح يخشفونه زغيل سو مالت دماء ممرتاين نزيل ملكح مالت كرشي محتا مالت سلزي بو مسارت أو عبي إيكونوميا وكلولا وسلزي أتاون ناي وصاي شرفون بتمسا سالي وهو معينة ساعته سلزي نبرة بإكسبورت بمق الناسو أو كلولا وساعته عدا سرب قبر أي كامل تعلس أخباب ثلاثة بيلين لقح له نايدق رح لقح نزي كباب 400 ميلين ولا رح يزفل ولا نزي إذا حلفة 309 كباب ميلين نزي كخفل سنزي كالة طبعا توز قلت كو ناب تريتمنت زعته القناتات نيرو زي قن تقبلنا عيرخبا نسمع لبي أو بروسس يزلو نحر كان قطل الخيلية وأكله
صباح كمل لسكاي زي بمداي عمتاوي عبيت كتبا انتهي كم زمسل زي نايوز عدا زوالكايو قاليت هاي لها زي عقوار نايوز عشر في انتهي مسل فلايد ما مس عبيت ونهات التعاصيركا أتو سساي غسل مو نباها كمل لسي دكتور لابرا
صباح حزي زي ناي عمتاوي عبيت حزي 3% من IMF حوالي ذا مثلاً 3% مالت by the way نا إثيوبيا نا هزبي بزحي بعام أو قمت اتغام من المالات يكون إني مزغونا قل 3% زي بغطة بزحط ترنتنتي بمغنيات كوينة بمغنيات كوفيد أي كوفيد إمباكت صلوة بمغنيات دركي ثلاثة يوم يوم ضغمتو سلذي 3% يو زلو حزي نسو طرح قلنا ايكونا بشير في انتماتي حاول حزب ايضاوي وطا عشر في ازماتس كاب اكسبورت كاب داق لقاحن حقزني ويد ما خاب ريميتانس تي خاب اكسبورت زبهان حزي ناي عاني اربعة نتو خلت ديليان بعام ناكيب امبورت قلنا عسر اربعة تي عسر اربعة تي ابلعلي اربعة نتو خلت انا نزال لنا نيجيتي كتعذي يقولون نيجيتي مال so خافتا عدي export تجاورو generate كوينوس نت import شو فينو كركز زيد بحال خالي إله حاله بلاي فهمت عنتو زولنايو حاجز بحال نجري actually حاجز أثرت شو 10% ووري look حاجز أمريكا ترح إسراء حاجة بليون دولار بعد إني إس إيد زجور وحاجز خلوت كلا زجور وحاجز صوت حاجز significant by the way the largest recipient of aid in sub-Saharan Africa يبدأ من خالي FDI foreign direct investment يلا شو دولا ناي إسراء حدا خلطت بحدا تثبيت تجيرلوز نهاره دحرت قروة غين كيف لذن بتناي هم يكون grown economic بحالك شديشة بليون دولار بدعمك كنت ركب بحالين يوم يلا نسوه رميتانس كسر حيكان هدوه رميتانس بتي ببنك الشرف حمسة غويه بس اللي معدقة سسان تغويه سر نتا منبوز اللاقة تترفن ولا رحانيلو تزر لو حاسن او قمساتيو انتا ببنكي اش مهدى برسول حزيك وريدي بحالة بسعان حمشتن بزا ستيل قد حمسان يسعان مول دهزي اللي رأيه نبانك الهيلنس لذي رميتانس العلبية سونيك سو كا إكسبورت كا فورين دايركت إنفستمنت كا حقز كا رميتانس يركبنا يوز أشهر في زبهان بتعم تتنكي وين يلا ريزر نعسرت شوعة معركي خمسة قريب أي أن يشد بأمهم لوزو حوريتها ذهبك
نعسر شو عادت معلتي تراح ذاك الريزيرف مالت انتاي مالتي مسو اتاسر كا دكتور ابرار كاودما ابزي حالف ورحي لوهات ايتيبيا ابزي واشنطن دي سي ابستخايد اخيبا بانك عالمن ناي جنزب تكالاتن مسيوم نيروم انتاي حاتيتهم انتاي رخيبهم زفلت انتاي اللو دكتور ابرار
إذا علال أي تزازمن أمنا يتبح سنبت فنوناك نقصر اللي إنام ني دكتور أبرار فتون أتو سيسا ياسقدو من نامسقن تبح سنبت بخال تحستوك ساب نراخب حبيركم زمسخو من نعفورك سلام ليتي دحن حدروم